Salamy faefatra amby roapolo. Ny fisandratan'ilay mpanjaka ny voninahitra. Salamy nataon'i Davida. An'i Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy, izao rehetra izao sy ny mponiny eo aminy, fa izy no nanorina azy tambonin'ny ranomasina, tambonin'ny rano no nampitoerany azy. Iza no hiakatra any an-tendrombohitr'i Jehovah, ary iza no hitoetra ao amin'ny fitoerany masina, izay madio tanana sy mahitsy fo, izay tsy manandratra ny fanahiny ho amin'ny ilanga na mianiana hamitaka. Handray fitahiana avy amin'i Jehovah izy ary fahamarinana avy amin'ny Andriamanitra ny famonjena azy. Izany no taranaka mitady azy izay mitady ny tavanao dia Jakoba. Asandrato ny lohanareo ry vavahady, ary misandrata ianareo ry varavarana fahagola, mba hidiran'ny mpanjaka ny voninahitra. Iza izao mpanjaka ny voninahitra izao? Jehovah mahery tsy toa, Jehovah mpiady mahery. Asandrato ny lohanareo ry vavahady, ary manandrata ny lohanareo ry varavarana fahagola, mba hidiran'ny mpanjaka ny voninahitra. Iza ary izao mpanjaka ny voninahitra izao? Jehovah tompony maro, izy no mpanjaka ny voninahitra.